Hyvää huomenta ja hyvää kesäaikaa täältä Lapuan tuomiokirkosta ja tervetuloa messuun. Tänään on Gideonien kirkkopyhä ja meille Gideonien toiminnasta kertoo Markku Huopana ja hän lukee myös tekstit. Musiikissa meillä on Tuikut Outi Hakalan johtamana ja kanttorina Jenni Laurila. Kolehdin kantajina on rippikoululaisia, ehtoollisavustajina Tiina Ketola ja Raija Laakström, suntiona Markus Välimäki, avustava pappi on Anna Kangas ja minä olen liturgisaarnaaja ja Heli Välimäki. Aloitamme tämän Jumalan palveluksen virrellä 475, säkeistöt 1-3.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne.
Vietämme tänään leipäsunnuntaita, jota sanotaan myös puolipaastosunnuntaiksi. Keskellä paaston aikaa meitä muistutetaan siitä, kuinka tärkeää hengellinen ja ruumiillinenkin ravinto meille on. Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Tähän hänen lupaukseensa me luotamme ja pyydämme Jeesukselta, anna meille tuota elämän leipää. Anna meille syntimme anteeksi. Tätä me rukoilemme synnin tunnustuksen 713 sanoin. Taivaallinen Isä, sinä loit tämän maan, sen kasvit ja eläimet, iloksi itsellesi ja ihmisille. Sinä uskoit haltuumme hyvän maailman, mutta me olemme kääntyneet sinua vastaan. Me olemme ajaneet teoillamme koko luomakunnan kuoleman tielle, ja nyt näyttää siltä, että kaikki, mihin koskemme, menee rikki. Isä, me tunnustamme, että olemme voimattomat katkaisemaan tuhon kierrettä. Usein silloinkin, kun tiedämme, mitä elämän suojelemiseksi pitäisi tehdä, mutta emme muuta suuntaa. Me kulutamme yli kohtuuden ja anastamme leivän tulevilta sukupolvilta, joita meidän tulisi rakastaa kuin itseämme. Ahneus ja välinpitämättömyys riivaavat meitä joka päivä. Isä, anna meille anteeksi. Vapauta meidät tuhoavasta käyttäytymisestä ja sytytä meissä rakkaus, joka ohjaa oikeisiin tekoihin kaikkia luotujasi kohtaan. Raamatun sana vakuuttaa, että mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen palvelijanaan julistan sinulle synnit anteeksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rukoilemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä kutsuit tuhansia ihmisiä aterialle ja ravitsit heidät muutamalla leivällä ja kalalla. Me rukoilemme sinua, varjele meitä epätoivolta, kun vertaamme maailman hätää vähäisiin antimiimme ja voimattomuuteemme. Anna meille uskoa nähdä ihmeesi, ottaa vastaan lahjasi ja jakaa runsaudestasi tarvitseville. Ota meidät pöytävieraiksi valtakuntaasi, sinä joka elät ja hallitset ikuisesti. Kuulemme nyt Jumalan sanaa.
Luimme 5. Mooseksen kirjasta. Muistakaa, kuinka Herra 40 vuoden aikana jo johdatti teitä pitkällä matkallanne autiomaassa. Hän kuritti teitä ja pani teidät koetukselle saadakseen tietää, aiotteko todella noudattaa hänen käskyjään vai ette. Tehdäkseen teidät nöyriksi hän pitää teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivät myöskään teidän isänne. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta, mitä Herra sanoo.
Hallelujah.
Ensimmäinen korintolaiskirje ja 10. luku. Veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan. Tämä kallio on Kristus. Mutta useimmat heistä Jumala hylkäsi. Kohtasivathan heidät tuho autiomaassa. Näin heistä tuli meille varoittavia esimerkkejä. Meidän ei pidä himoita pahaa niin kuin he tekivät. Ja versio 59.
Päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin luvussa 6, nousemme sitä kuulemaan. Jeesus lähti Galilean järven, eli Tiberiaan järven, toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita. Jeesus nousi vuoren rinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne istumaan. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä. Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta, mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen. Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Filippus vastasi, 200 denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin. Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle, Täällä on poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle? Jeesus sanoi, käskekää kaikkien asettua istumaan. Rinteellä kasvoi rehevä nurmi ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin 5000 miestä. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan. He tekivät niin ja 5 ohraleivästä kertyi vielä 12 täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä. Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat, tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan. Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan. Ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin. Onko lähipiirissäsi joku, jolla on eväspatukka tai välipalakeksi tai banaani aina mukana? Jos on, niin se on suuri siunaus, niin kuin tiedät. Minulla on ainakin yksi tällainen henkilö ja se on äiti. Toki ongelmana on se, että äiti ei ole aina paikalla kaikkialla siellä, missä minä olen. Ja siksi olen itsekin yrittänyt opetella tätä tapaa. Jopa niin, että välillä saisi olla se tyyppi, joka pelastaa nälkäkiukkuisen tai nääntyvän. Lähipiirissä on aika usein myös se tyyppi, jolla ei todellakaan ole evästä mukana, eikä hän ole hoksannut syödä ennen lähtöä, kun juuri silloin ei ollut nälkä. Silloin aletaan ratkomaan tilannetta sen mukaan, mitä apuja on sillä hetkellä saatavilla. Onko kauppaa tai kahvilaa, sinnitellään vai pyydetäänkö jopa apua? Se tietenkin usein täällä lakeuksilla on se viimeinen vaihtoehto. No kuvitelkaapa sitten Jeesuksen tilanne. Häntä seuraa valtava ihmisjoukko. Jotta saisimme käsityksen väkijoukon suuruudesta, voidaan sanoa, että Jeesusta seurasi koko lapua. Ja he kaikki olivat nälkäisiä. Koko lapuan ruokkimiseen eivät riittäisi kenenkään äidin laukussa olevat välipalakeksit ja banaanit. Me näemme tässä tilanteessa 2 erilaista toimijaa, Filippuksen ja Andreaksen. Ensin Framille pääsee Filippus. Hän alkaa järkeillä ja laskemaan rahoja. Ehkäpä Jeesuksen ja opetuslasten kukkarossa oli juuri 200 denaaria, sillä Filippus sanoo, että 200 denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin. Filippus, niin kuin tietenkin muutkin opetuslapset, ovat nähneet useita kertoja sen, kun Jeesus on parantanut monin tavoin sairaita ihmisiä. Ja silti hän tässä kohtaa alkaa laskemaan kolikoita. Ajattelikohan hän, että nälkä ei ole tarpeeksi suuri syy Jeesuksen toimia? Tai ajattelikohan hän, että ei noin suurta väkijoukkoa voi auttaa kerralla? Vaikka Jeesuksen luo tuotiin välillä suuria määriä sairaita, ei koskaan noin suurta joukkoa. Ja tässä tapauksessa kaikki olivat apua vailla. Kaikilla oli sama vaiva. Kaikki olivat nälissään. Filippuksen keinot loppuvat kerta kaikkiaan kesken. Hän ei löydä ratkaisua kukkarosta tai järkeilystä, vaikka halua auttaa häneltä selvästi löytyy. No toisena kuvaan astuu Andreas. Kun Jeesus ja Filippus keskustelevat rahasta, hän kävelee ihmisjoukon keskellä ja koittaa löytää ratkaisua sieltä. Ja hän löytääkin jotain. Aivan mitättömän määrän eväitä. 5 leipää ja 2 kalaa jaettavaksi koko lapualle. Andreaksen toimissa ihailtavaa on se, että sen mitä hän löytää, hän tuo Jeesukselle. Hän ei ala vaikkapa itse jakamaan noita eväitä kaikkein nälkiintyneimpien näköisille. Tai ei sano, että no ei nuon pienellä määrällä mitään tee. Vaan tämän hyvin vaatimattoman löydön hän vie Jeesukselle. Ja samalla me tietenkin voimme ihailla tätä pientä poikaa, joka antaa nämä häntä itseä varten tarkoitetut eväät toisten auttamiseen. Huomion arvoista on, että Raamattu puhuu tässä ohraleivistä. Ohraleivät olivat nimenomaan köyhän kansan ruokaa. Ohrasta tuli helposti vatsakipuja ja siksi kaikki vähänkin varakkaammat sekoittivat ohran sekaan vähän vehnää. Pieni poika ohraleipineen sopii siis hyvin siihen Jumalan viestiin, että ihmissilmin ja meidän asteikoillamme kaikkein vähäisimmillä on suurin merkitys hänelle ja hänen valtakuntansa työssä. No Filippus ja Andreas toimivat eri tavoin, mutta yhtä kaikki he ovat ratkaisuineen täysin mahdottoman edessä. Riittävä leivän määrä ei ollut saavutettavissa. Haaste on ylivoimainen. Eli täydellinen Jeesuksen kannalta. Sillä juuri mahdottomilta näyttävien tilanteiden takia Jeesus saapui maailmaan. Juuri mahdottomilta näyttäviin tilanteisiin hän antaa apunsa. Ja juuri näihin tilanteisiin hän halusi myös opetuslapsiaan valmistaa. Jeesus tiesi, että hänen seuraajansa tulisivat kohtaamaan hänen poismenonsa jälkeen lukuisia tilanteita, jotka olivat täysin mahdottomia. Tilanteissa, jossa on pakko turvautua omien keinojen sijaan Jeesukseen. Jeesus halusi myös näyttää sen, että nälkä on samanlaista hätää kuin sairaus, ja se pitää ottaa tosissaan. Meidän tehtävämme on ruokkia nälkäiset. Huomaatteko muuten senkin, että Jeesus ei ollenkaan moiti ihmisiä? Hän ei paasaa siitä, kuinka tärkeää olisi aina pitää evästä mukana. Hän ei myöskään tentannut ihmisiä siitä, että kuka on noita hänen opetuksiaan parhaiten kuunnellut ja omaksunut ja jakanut sitten leipää vaan niille. Leipä ei ollut palkkio, jonka parhaat saivat. Sitä jaettiin kaikille. Tässä ruokkimisihmeessä on paljon samaa kuin siinä hetkessä, kun Jeesus kiirastorstaina asettaa ehtoollisen. Molemmissa toistuu se, että ravintoa tarjotaan ja sitä riittää kaikille, ei ainoastaan parhaille. Jeesus myös toimii molemmissa tilanteissa samalla tavoin. Hän kiittää ensin Jumalaa ja sen jälkeen jakaa leivät ja kalan, leivät ja viinin kaikkien paikalla olijoiden kesken. Etukäteen kiittäminen on kaiken luovuttamista Jumalan käsiin. Ehtoollisella me saamme pienen leivän ja tilkan viiniä ja niissä suurimman mahdollisen lahjan eli syntien anteeksi antamuksen. Sen lisäksi me saamme tehtävän viedä Jumalan siunausta eteenpäin tähän vapisevaan maailmaan. Kaikkiin mahdollisiin ja erityisesti mahdottomiin tilanteisiin. Jeesuksen nimessä me voimme helpottaa ihmisten pelkoja, kantaa taakkoja ja ruokkia nälkäisiä. Jeesuksen tahto on, että leipä riittää kaikille. Mutta me tiedämme, kuinka hyvin tai kuinka huonosti me olemme tätä tehtävää toteuttaneet. Maailman leipä ei jakaannut todellakaan tasan. Tästä meidän on tehtävä parannusta. Mä oon diakonian työn pappi itse ja mä seuraan läheltä diakoniatyön haastetta, että kuinka me saataisiin maallista ja hengellistä apua, leipää jaettua mahdollisimman monelle ja tasapuolisesti. Ja kyllähän meilläkin Filippuksen tavoin lasketaan niitä konkreettisia rahoja, että kuinka ne oikein riittävät. Ja usein vuoden lopussa joulun lähestyessä me emme enää tiedä, että mistä me enää mitään jaettaisiin. Mutta tiedättekö, että sitten tapahtuu aina joulun ihme, kun moni teistä saapuu pienen pojan eväiden kanssa. Ja yhtäkkiä meillä on jaettavaksi lahjakortteja ja villasukkia ja milloin mitäkin. Suuri, lämmin kiitos teille kaikesta avustanne, jota me saamme teidän niin kuin, avullanne jakaa sitten eteenpäin. Ja samantyyppinen tilanne tapahtuu usein meidän lounashetkissä ja me emäntien kanssa sitä nauretaan, sillä siellä meidän emännät tekevät ruokkimisihmeitä aika usein, kun ihmisiä saapuu lounashetkeen paljon enemmän kuin on odotettu. Ja koskaan vielä ei ruoka ole loppunut kesken. Toki vielä koskaan ei ole paikalle saapunut koko lapua, mutta saattaisivat meidän emännät siitäkin selvitä Jeesuksen avulla. Ja jos nyt tuli nälkä tätä ruokapuhetta kuunnellessa, niin onneksi meillä löytyy ihmeiden tekijöitä myös tuolta kirkon perältä, kirkkokaffareista. Jälleen kerran siellä on pientä purtavaa messun jälkeen. Kiitos myös teille siitä, että palvelette omalla paikallanne. Sitä ennen ehtoollispöytä kokoaa ja liittää meidät yhteen. Kun me nautimme ehtoollista, me pysymme Kristuksessa ja hän pysyy meissä. Ei vain sen pienen ajan, kun me olemme tuossa alttarin ääressä, vaan arkeen hän lähtee kanssamme tekemään arjen ihmeitä. Ja näistä arjen ihmeistä tästä luen vielä loppuun Hanna Kivisalon runon, jonka nimi on Ihmeiden raaka-aineet. Ihmeiden raaka-aineita ovat tavalliset arkiset asiat, leivät ja kalat, ja työnteosta kovettuneet kämmenet. Ihmeet syntyvät pitkästä tavarasta, kakkosnelosista ja rautanauloista. Ihmeet muurataan kivi kerrallaan. Ne tehdään hikipisaroista ja tuhansista toistoista. Ihmeiden takana eivät ole ihmeelliset ihmiset. Ihmeitä tapahtuu niiden kautta, jotka saapuvat paikalle ja sillä mitä ovat. Tekevät sen, minkä voivat. Ihmeiden raaka-aineita ovat tavalliset arkiset asiat, leivät ja kalat ja työnteosta kovettuneet kämmenet. Ihmeet syntyvät siunaamalla, siunaamalla, kiittämällä ja jakamalla omasta. Toisinaan ihmeet yllättävät epäilijän, yllättävät niin kuin silloin, kun ihmeestä jäi yli 12 korillista. Jokaiselle epäilijälle oma sylillinen mietittäväksi, mihin siunaukset laittaisi, kun niitä on niin paljon. Nousemme yhteiseen uskon tunnustukseen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.
Hiljennymme rukoukseen. Taivallinen Isämme, katso meihin armollisesti, kun käännymme puoleesi. Me kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa Hilla Saima Susanna Holmströmiä, joka on kasteessa otettu omaksesi ja seurakunnan yhteyteen. Siunaa hänen elämäänsä, kasvuaan ja kehitystään. Anna seurakunnan olla hänelle turvapaikka ja hengellinen kasvupaikka. Siunaa hänen perhettään ja kummejaan. Auta heitä välittämään Hillalle sinun rakkauttasi. Herra, sinä annat elämän ja asetat päivillemme määrän. Olet kutsunut keskuudestamme pois Toini Honkalan 97 vuoden iässä. Me kiitämme sinua hänen elämästään ja armostasi, jota olet hänelle osoittanut. Ota hänet luoksesi taivaan kotiin ja ole lähellä surevia omaisia. Tuo lohdutuksesi heidän elämäänsä. Elävä Jumala, kaiken luoja ja ylläpitäjä, armahda meitä. Auta ja ole heidän rinnallaan, jotka elävät sotien, onnettomuuksien tai luonnonkatastrofien keskellä. Me rukoilemme pakolaisten ja kaikkien vainottujen puolesta. Varjele meidät välinpitämättömyydeltä ja itsekkyydeltä. Rukoilemme sairaiden ja eri tavoin unohdettujen puolesta. Rukoilemme laiminlyötyjen puolesta ja kaikkien lasten puolesta. Rukoilemme työttömiin ja työn näännyttämien puolesta. Auta meitä huomaamaan ympärillämme oleva hätä. Anna rohkeutta toimia ja osoita meille keinot siihen. Rukoilemme valtaa käyttäville viisautta nähdä jokaisen elämän korvaamaton arvo. Anna avaa niiden silmät, jotka eivät huomaa vastuutaan, niiden korvat, jotka eivät kuule maan hiljaisten ääntä. Vapauta meidät itsekkyydestä ja oman edun tavoittelusta, kun teemme päätöksiä. Anna meille vastuullisuutta hoitaa luomakuntaasi hyvin, niin että ottaisimme elämässämme ja valinnoissamme huomioon myös tulevat sukupolvet. Elävä Jumala, me pyydämme Pyhän Henkesi läsnäoloa ja uudistusta seurakunnallesi. Anna rohkeuden Henki julistaa selkeästi ja pelkäämättä evankeliumia. Rukoilemme lähetystyön puolesta ja tänään erityisesti Teressa ja Janne Juhaninmäen pyyntöjen puolesta eteläisestä Afrikasta. He pyytävät, että rukoilemme Jumalan johdatusta lähetyksen kumppaneille, joille tämän kalenterivuoden aikana on vaihtunut tai vaihtuu piispa tai muu merkittävä johtaja. Auta näitä johtajia ohjaamaan kirkkoaan tai järjestöään viisaalla tavalla. Me rukoilemme Namibian evankelis-luterilaisen kirkon kahden uuden piispan, Gideonin ja Hiljan puolesta. Siunaa heitä työssään ja johdata ja varjele heitä kaikilla heidän elämänsä osa-alueilla. Siunaa heidän johtamiaan seurakuntia ja alueita. Rukoilemme yhdessä vielä seurakunnalle tulleiden rukouspyyntöjen puolesta. Kannamme eteesi pahuuden, jonka väistymistä yhdessä seurakuntalaisen kanssa pyydämme. Pyydämme nöyryyttä. Pyydämme apuasi avioliiton moniin haasteisiin. Rukoilemme myös terveysasioiden puolesta. Taivaallinen Isä, kiitos, että kuulet meitä ja saamme luottaa nämä ja kaikki asiamme sinun hoitoosi. Tämän päivän kolehtikohde on Raamattujen ja Uusien testamenttien jakaminen veloituksetta koululaisille ja varusmiehille sekä hotelleihin, hoivakoteihin, sairaaloihin ja vankiloihin. Ja kolehti menee Suomen Gideonit ry:lle. Seuraavaksi pyydänkin Gideoneilta Markku Huopanaa kertomaan muutamalla sanalla teidän työstä.
Niin. Gideonit on tämmöinen maailmanlaajuinen järjestö, toimii noin 200 maassa ja lasketaankin sillä, että se olisi suurin kristillinen järjestö, mikä maailmassa tekee tavalla tai toisella evankeliumin työtä. Jos mennään sitten pienempiin piireihin, niin Lapualla meitä on 7, josta 3 on naista. Ja sitten on muutama kannattajajäsen. Siihen on mahdollisuus kaikilla, myöskin täällä olevilla. Se ei ole kuitenkaan mikään seurakunta, vaan oikeastaan kaikista kristillisistä seurakunnista on jäseniä tässä Gideon järjestössä. Ja tunnettuja Gideonit on siitä tosiaan, että he jakavat näitä uusia testamentteja, psalmit ja sananlaskut on siinä nykyään myöskin mukana, niin koululaiset vaihtelleen Suomessa vähän 3. tai 4. luokkalaiset. Ja sitten hotellit on yksi tunnettu kohde. Kaikki, jotka on hotellissa yöpöydän laatikkoon katsonut, niin sieltä on löytynyt semmoinen kolmikielinen Uusi testamentti sitten. Sen lisäksi on sairaalat, hoitolaitokset ja majoitusliikkeet. Sitten on myöskin tämmöiset lääkärin vastaanottohuoneet ja myöskin yleensä tämmöiset julkiset paikat, missä on tämmöisiä julkisia tiloja, mistä saavat sitten henkilöt käydä lukemassa näitä sanoja. Ja se, mitä he sitten tekevät, niin kuin Heli täällä puheessaan mainitti, niin he jakaa tätä elämän leipää. Eli tämä Uusi testamentti ja psalmit, niin nehän on aitoa, väärentämätöntä. Siinä ei ole kestää itsestään sitä omaa astianmakua, vaan se on ihan aitoa sanaa. Ja tätä elämän leipää jaetaan sitten tämmöinen periaate, että Jumalan sana on elävä ja väkevä, ja se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Hebrealaiskirje kertoo näin. Jos jollakin on kiinnostusta enempi kysellä tästä, niin voi sitten tuossa kahvilomassa tai muullonkin niin kysästä tarkempia tietoja. Vastaamme mielellä. Kiitos.
Kiitos, Markku. Seuraavan virren aikana, joka on virsi 224, kerätään kolehti. Ja täällä kirkossa voit lahjoittaa myös MobilePayn kautta, joka numero näkyy tuolla seinällä. Jumala, lahjanne siunat.
Thank you.
Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Sinä et ole jättänyt meitä synnin ja kuoleman valtaan, vaan olet antanut poikasi kuolla meidän tähtemme, että me kuolisimme pois synnistä ja eläisimme sinulle. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Jumala, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Leipä, jonka me murramme, on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, sillä me kaikki tulemme osallisiksi tästä yhdestä leivästä. Pyytämällä saat gluteenitonta leipää ja samoin pyytämällä saat alkoholitonta viiniä. Ja ehtoollisen voit ottaa vastaan ihan hyvin myös seisten, ei tarvitse välttämättä polvistua. Tulkaa, ei siksi, että ymmärrätte, vaan siksi, että teitä ymmärretään. Tulkaa riippumatta siitä, miltä teistä tuntuu, siksi, että Jumala tarjoaa teille ruokaa. Tulkaa, ei siksi, että olette ansainneet paikan, vaan siksi, että Jeesus kutsuu teidät sellaisena kuin olette. Tulkaa, kaikki on jo valmiina. Herramme Jeesuksen, Kristuksen ruumis ja veri, kätkeköön henkemme, sielumme, ruumiimme, koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Kiittäen rukoilemme. Kiitämme sinua, Kristus, ehtoollisen lahjasta. Sinä tulit vastaukseksi rukoukseemme, leiväksi nälkäämme. Auta meitä olemaan sinun vastauksesi niille, joilta puuttuu se, mitä meillä on yllin kyllin. Auta meitä kuulemaan huutoa, jonka sinä kuulit, ja ymmärtämään hätää, jonka sinä ymmärsit. Palvelemaan ihmiskuntaa, jota sinä palvelit. Ylistys sinulle iankaikkisesti. Nousemme veisaamaan ylistysvirttä 475 ja 4 säkeistä. Siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Thank you. Lämmin kiitos tuikut, ihanat tuikut, kun tulitte ja palvelitte omalla paikallanne ja myös samoin muut kaikki, jotka palvelitte paikallanne ja te, jotka saavuitte ja te, jotka kuuntelitte siellä kotonanne. Kirkkokahvit, niin kuin jo mainostin tuossa, niin on katettuna tuonne, niin terve menoa ja tuloa sinne kaikki te. Ja tästä päivästä vielä sellainen tiedotus, että potkua pyhästä ilta on tuolla Virranniemessä tänään ja se on kello 18 ja jo 17:30 eteenpäin saa sitten sielläkin pientä purtavaa, että jos nälkä sitten taas jo tulo, niin kyllä mahdollisuuksia on niin maalliselle kuin hengellisellekin leivälle. Mutta nyt lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne iloisin mielin.